Šajos QR kodos, kas iestrādāti cilvēku īpašumā esošo viedtālruņu V-chat un Alipay lietotnēs, automātiski tiek savākti ceļojuma un medicīnas dati. Tas tiek darīts, lai cilvēkiem piešķirtu sarkanu, dzeltenu vai zaļu vērtējumu, kas norāda uz saslimstības iespējamību. Lai brīvi pastaigātos, cilvēkam jāsaņem zaļais vērtējums un kopš februāra ķīniešiem tiek lūgts uzrādīt šos QR kodus, lai iekļūtu restorānos, parkos un citās vietās. Līdz šim tam nav bijusi liela sabiedrības pretestība un tas tika uzskatīts par nepieciešamu instrumentu ekonomikas atjaunošanai. Bet pirms dažām dienām Ķīnas austrumu pilsēta Hangzhou ierosināja katram tās iedzīvotājam pastāvīgi piešķirt krāsainu veselības žetonu un punktu skaitu no 0 līdz 100, pamatojoties uz viņu medicīnisko vēsturi un dzīvesveida paradumiem. Hangzhou veselības pārvaldes publicētajos attēlos redzams, ka cilvēki tiktu novērtēti pēc tā, cik daudz viņi vingro, kādi ir viņu ēšanas un dzeršanas paradumi, vai viņi ir smēķējuši un pat tas, cik viņi ir gulējuši iepriekšējā naktī. Tas izraisīja kritikas vētru Twitterim līdzīgajā sociālajā tīklā Weibo. Šāds ierosinājums tūkstošiem lietotāju radīja sašutumu un plašas debates par privātumu un datu drošību.